Vámonos a tirar a piscina, pero vámonos a tirar a piscina literalmente. Ímonos a tirar con Club Natación Salvamento a Estrada. Sempre ven Javi Carballo por aquí para falarnos do salvamento de natación, pero hoxe temos a un dos artífices, unha das persoas que leva toda a súa vida ligada á natación, ligado ao salvamento. Trátase de Álex Porto, que é o adestrador do Club Natación Salvamento a Estrada. Bos días, Álex.
Bos días.
Ti levas toda a vida. Eu lembro-me xa de pequeno, cando había que coller o autobús para irnos a Caldas, que éramos, nada, uns rapaciños, e ti comezaches aí e continuaches.
Sí, empezamos de pequenos, indo a Caldas, tendose que desplazar, xa que aquí non había piscinas, e despois compaxinábamolo sobre todo en verán, ca piscina descoberta, as piscinas municipais, e ali formámonos.
E agora, fai uns aniños xa, montamos o Club Natación Salvamento a Estrada para que os rapaces da nosa vila, da nosa comarca, pois non teñan que pasar as que pasábamos nós, non?
Correcto, non foi sen tempos. A Estrada ten moito nivel en canto a cultura deportiva, cultura acuática, digamos. Uh-huh. É unha pena que non tiveramos máis esta idea antes, moito antes, porque realmente na Estrada hai canteira para ter moi bons nadadores.
E debido a esa cultura, comezaste xa a segunda tempada, non? Este
sí,
ano.
Sí.
E que tal foi a segunda tempada do Club Natación Salvamento?
Bueno, ilusionante, sobre todo ilusionante, debido sobre todo ao aumento de rapaces, que é o que máis nos motiva. Uh-huh. O clube está basicamente está moi ben formado desde abaixo, que é o que estábamos buscando desde un principio. Ter unha boa canteira de rapaces, sobre todo moi pequenos, para que teña futuro.
Para que haxa continuidade, que é moitas veces o que pasa, non? Somos 4 amigos que nos xuntamos, facemos algo, pero despois...
Si, un clube é moi difícil de manter se non tes unha boa base. A pesar dos casos como Javier Carballo, Miguel Fins, Pablo Camino... Pois claro, se non tes unha base por detrás, eso acabase. Tarde ou temprano acabase.
Javier Carballo, Pablo Camino, o amigo Miguel Fins,
sí, sí.
Non somos quinceañeros, non?
Non son quinceañeros.
Entón, aparte, eso de traballar a base é algo que ti levas facendo moitísimos anos.
Sí, dando clases de monitor na piscina da Estrada, estuve antes na piscina de Caldas, bueno, experiencia de moitos anos, traballando con rapaces pequenos, coñécense xa as formas para saber que rapaces teñen condicións, que rapaces non... bueno, creo que en realidad todos poden ter condicións, pero... uns máis que outros, como sempre.
A que pensas que se debe este aumento de rapaces?
De rapaces, bueno, unha boa parte debido ás escolas deportivas as escolas deportivas municipais, que a nos, pois, a verdade é que deronnos un salto cualitativo no que se refire ao clube, porque temos moitísimos máis nenos e podemos máis ou menos elexir os mellores, os que queren realmente tamén formar parte do clube, porque hai xente moi boa, como moitos deportes, pero hai nenos moi boas que están ligados a outros deportes, como son o fútbol, que tira máis sempre, o baloncesto, calquer bádminton,
isto como calquer outro deporte.
Exacto.
Que precisa de compromiso e adestramento.
Correcto.
Entón, esta tempada como foi?
Esta tempada foi en canto a éxitos deportivos, pois mellor que anterior, bastante mellor que anterior, sobre todo a contar con Javier Carballo, pois tamén o nivel do club en canto a éxitos, pois aumentou moito. En cantos pequenos, seguimos dando moita guerra nas clases inferiores, categorías inferiores, seguimos tendo un club moi importante, pero claro, o club ten que ir formándose a medida que os nenos van crecendo. Date conta que na auga non é chegar e conseguir resultados. Fan falta moitos anos de adestramento. É complicado, non é como... Ti agora ves un neno na calle que velo correr e dis, pois este neno corre moito. Lévalo a un club de atletismo... hai que depurar técnica e o que sexa, pero desde o primeiro día seguramente de bons resultados na auga é diferente, porque pode ser moi bo, pero o mellor nin sabe nadar. Entón, primeiro ten que aprender a nadar, ten que pasar unhas fases.
Aumentaron os rapaces, estades dando cada vez máis guerra, e debido a eso decides, bueno, a base témola, ímola consolidando. Xa podemos traballar un pouco máis noutras categorías.
Sí, especialmente gústanos traballar as categorías tamén absolutas, seniors, pois, porque son un referente para os rapaces, bueno, gústanos ter máis que vos deportistas en canto a éxitos, vos deportistas en canto ao personal, o humano, porque os rapaces fíjanse nesas cousas, a nós non nos interesa tampouco sacar grandes nadadores, interésanos tamén sacar persoas, porque hai que ter en conta que ninguén vive do deporte. Entón, o importante é que sexan persoas que sepan respetar os compañeiros, os adversarios, bueno, así.
Encántame isto que estás dicindo, porque fai uns días acaba unha, bueno, saía unha nova de un pai que maltrataba o fillo para intentar conseguir resultados deportivos. É esa mesma filosofía que aplicas ti, de que nos aquí adestramos persoas, é a mesma que sigue Marcos Otero en atletismo, Estrada, correcto, no badminton, todo. Está moi ben as marcas, pero non vamos a frustrar os rapaces de 6 anos, por aí comezarán, non vamos a frustrar os rapaces desde os 6 anos dicindolle, se non chegas aquí eres un inútil e non vales para nada, non?
Además, eso, estamos cansados de ver que deste deporte non se vive. Campeóns de España, de deportes incluso moito máis prestixiosos, acaban a súa vida deportiva e teñense que buscar a vida.
Javier Carballo, bronce no campeonato do mundo en Holanda, está buscando esa vida para poder asistir ao próximo campeonato do mundo.
Exacto.
Cristóbal Dios, campeón galego, con unhas cualidades enormes, e tense que andar buscando a vida pois para poder ir a disputar provas internacionais. E vivir desto, efectivamente, non.
Por eso
o
máis importante é que sexen personas que sepan vivir o deporte. Simplemente eso é o máis importante. Evidentemente, cando estás pois nunha disciplina deportiva, pois gustache mellorar e gustache estar arriba, e para eso estás tamén, para estar e ir pola piscina a bañar, a darse uns baños, pois tampouco é, pero o importante é que eles se divirtan co que fan, sobre todo os rapaces máis pequenos, e despois eles mesmos van adquirindo outra conciencia do deporte, eles mesmos van se exixindo máis.
Non é que moitas veces decimos nós, claro, é que hai que apretar a xente para sacar o mellor rendimento. O que hai que enseñarlle a xente, a cultura do deporte, que che vai a valer para toda a vida, ese esforzo, sacrificio, tenacidade, o compañerismo, eso, ser deportivo, xogar limpo, eso sí que che vale. Despois, o acadar o éxito ou chegar a unhas metas, o que acaba convertíndose pois en nos casos de que estemos de Estados Unidos, de tramposos, en Rusia, en China, en todos lados, non? Que eso único que pretenden é sacar unha rendabilidade a curto prazo, e o que se busca é educar a xente por medio do deporte.
Ademais, temos que ter en conta que aparte do que decimos, que ninguén se gaña a vida desto, hai que ter en conta que campeón só pode ser un.
Claro,
entón, temos que formar deportistas, non a unha persona. Entón, campeón só pode ser un. Así que hai que formar deportistas, formalos, non ensinalos a gañar.
Entón, agora ides con unha nova categoría, non? Categoría máster.
Sí, nova disciplina. Hasta agora estábamos solo en a Federación de Salvamento, a FESGA, e agora ímonos introducir xa, por fin, na propia natación. Xa levábamos anos intentando, bueno, anos, os 2-3 anos que levamos de vida. O clube, de feito, chamase Clube Natación e Salvamento, por eso, porque a intención era empezar canto antes na natación, pero claro, O principio non se daban as circunstancias, a infraestructura, os cartos, son dúas federacións distintas, hai que pagar licencias.
Como nos gusta neste país a burocracia,
claro. Entón,
o recaudar é tremendo.
Hai que empezar pouco a pouco, empezamos polo salvamento porque tiñámolo máis un pouco máis fresco, máis cerca. Este ano empezaremos coa natación, no mundo da natación. Empezaremos pola natación máster, esperamos que en próximos anos podamos ampliar o mundo da natación, que son a natación comprende o waterpolo, comprende a natación élite normal, mundo sincronizada, saltos, bueno, aquí saltos non creo que teñamos nunca, pero nunca se sabe.
Quen sabe, a todos se checa, como dixo.
Pero bueno, estamos centrados especialmente na natación, quen sabe, nun futuro waterpolo, quizáis tamén.
E que xente se pode apuntar para esta disciplina,
bueno,
máster?
A natación máster son pa categorías superiores aos 25 anos. Xente xa formada, xente pois como Miguel Fins, como Pablo Camino, Javier Carballo, ese tipo de persoas. Xente xa formada que quere vivir a experiencia, pero
de volver a competir, sentir esa adrenalina, non?
Ese sobre gusa, todo, ese bicho. Cambiar un pouco, porque hasta agora tiñamos salvamento, pero salvamento e natación son dúas cousas completamente diferentes, aínda que comparten un espazo común, que a piscina ou a praia, son disciplinas completamente diferentes, unha diríxese especialmente a parte, digamos, do socorrismo, e outra é a natación clásica de toda a vida, os estilos, mariposa, espalda, braza, crol.
E quen vai a estar adestrando?
Adestrando, a ver, este primeiro ano de natación máster vai ser un pouco autónomo. Eles mismos, o sea, eu darelle uns adestramentos, farelle os adestramentos, eles mismos empezarán adestrando, porque serán poucos, serán persoas maiores, moitas non teñen un horario para poder vir adestrar, entón terán que adestrar pola súa propia conta. Levarémolo así, mentres isto non creza o suficiente. Pasou no seu principio tamén, que bueno, tiñamos uns pouquiños horarios, evidentemente tiñamos poucos nenos, agora temos moitos nenos, hai que ampliar horarios, hai que, pois con isto ten que pasar o mesmo. En teoría, a nosa intención é esa, que empecemos a crecer nesta disciplina. Entón, sí que haberá que buscar horas para adestramentos con adestrador, presencial, todas esas cousas.
Para a xente, eses casi 500 usuarios da piscina municipal da Estrada, pois que queran adestrar máis regularmente en vez de ir a nadar pola túa conta, pois podes tamén poñerte en contacto con Club de Natación Salvamento da Estrada e comezar a adestrar un pouco máis profesional, por decirlo de alguna maneira, e se te apetece competir algún día, pois competir tamén. Club Natación e Salvamento da Estrada. Os rapaces que empezan, a idade mínima que empezan no clube, cantos anos teñen que ter?
Ninguna edade, non hai idade de comezo. A idade, o comezo marca o nivel, non o marca a idade.
Ah.
O normal, hasta ahora, o caso máis do rapaz máis pequeno que collimos foi de 6 anos, pero vale. É bastante habitual, 7, 8 anos en adiante, as categorías alevins.
Dende 6 anos en adiante, sí. A piscina que vou para todo, para desestresarte, para a espalda, para controlar a respiración, que é algo... A xente a respiración non lle dá moita importancia, pero a respiración, mire, para o estómago, para os nervios, a espalda, para dormir ben, para moitísimas cousas. Dende 6 anos e despois agora co máster ata a idade que se queira.
Hasta que se queira, sí, ata que se queira. Para o ano esperemos, bueno, para o ano non sei se para o ano, pero en breve esperemos empezar tamén con a natación de toda a vida, ou sea, a natación para rapaces.
Mira, está me vindo a min agora a cabeza esas competicións que facíamos nas piscinas municipais no verán.
Sí,
que
sí,
sempre
sí.
Despois dos cursos había así como unhas especies de olimpiadas.
Sí, pois sí.
E acabo de vir a imaxe agora aquí a lembranza de moi bons recordos. Jolín, bueno, cousas que pasan así, cousas del directo. Como hai que facer para poñerse en contacto co Club Natación Salvamento a Estrada se alguén está interesado en que lle dedes información?
Bueno, pois hai varias vías, había telefónica, pódense poñer en contacto con o número 644-323411 ou ben vía Facebook, a través de CNS a Estrada ou vía Gmail, cnsaestrada@gmail.com.
Vale, ese, as redes sociais, tanto Facebook como correo electrónico ou teléfono, pois se lle fai complexo. Pola piscina municipal tamén pasan por ali e piden información que ya van a dar encantados.
Sí, segurísimo, sí.
Pois Alex Porto, moitísimas gracias por achegarte a Radio Estrada, por atendernos e polo traballo que estades a facer con un deporte tan completo e que é tan beneficioso para a saúde que ás veces eu penso que xa é máis terapia que deporte.
Moitas gracias a vos.
Un saudinho, bo día.
Gracias, saludos.